Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Dnes bude hostem pořadu, jehož název odkazuje na vzpomínky z mládí i naše dějiny zralého věku. Muž teprve 36letý, ovšem stříbro ve vlasech už má také. Má také o čem vyprávět, protože je zvídavý, zcestovalý, vzdělaný, hloubavý. Navíc jeho ústředním tématem je architektura a veřejný prostor, záležitosti, které se dotýkají nebo by alespoň měly nás všech. Pokud jsme o nich dosud nepřemýšleli, je to jen a pouze k naší škodě. Adam Gebrian nás svými aktivitami pobízí, motivuje a, jak sám říká, snaží se vytvořit podmínky nezbytné pro vznik kvalitní architektury. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Adame, co je pro vás architektura? Jak si ji definujete patrně v součinnosti s dalšími teoretiky tohoto oboru?
Jeden z témat, na který jsem přišel, znělo inteligentní forma organizace, ale to asi nevyplňuje úplně všechno, takže bych to řekl jinak. Je to rámec našich životů. To, v čem já trávím 99% veškerého svého času. Když se řekne životní prostředí, tak si spousta lidí myslí, že se to týká nějakých lesů a luk někde prostě za městem. A já si myslím, že životní prostředí je teda to, v čem žijeme. A já žiju ve městě.
Jak moc nás ta architektura ovlivňuje? Naše prožívání, naše pocity, naše životy, naše radosti a starosti.
Na to existuje celá řada teorií. Já mám rád tu od Juhaniho Palasma, výborného finského architekta, který říká, že to je trošku jako taková ta kapka, která dopadá na vězňovou hlavu. Vypadá to, že to ovlivňuje velmi málo, ale neustále. A protože neustále, tak ta změna je zásadní. Vy z toho nemáte nikdy takový ten úžasný euforický pocit, který třeba zažijete v divadle, na koncertě. Myslím si, že málo kdo zažívá takovéhle věci v souvislosti s architekturou. Ale opravdu ten vliv je trvalý. Takže já si myslím, že když se pak člověk ohlédne zpátky a trochu zapřemýšlí, kde ten svůj čas strávil, v jakých prostředích, v jaké škole, nebo v jakém městě, nebo v jakém bytě, tak zjistí, že se do něho nějakým způsobem promítlo.
Umíme takto přemýšlet?
Nevím, a možná, že to není ani tak důležitý, respektive asi spousta z nás takhle přemýšlet neumí a není to žádná povinnost, aby to člověk takhle analyzoval a zabýval se tím, ale to neznamená, že se to neděje. A pokud to začneme dělat, tak možná objevíme nějaké věci, které ovlivňují náš život opravdu hodně a pro člověka to může být překvapení, když si udělá takovou analýzu. Já když jsem se zabýval tím zpětně, jak moc si myslím, že mě ovlivnilo 19 let života ve Zlíně, tak jsem zjistil, že asi mnohem víc, než jsem si kdy byl ochoten připustit.
Když jsem si četla různé rozhovory s vámi, tak ve mně zůstala řada otazníků, někdy i vykřičníků. Uvědomila jsem si, že je dobré se seznámit s tímto oborem a s jeho otázkami. Zároveň jsem si uvědomila, že jsem to dosud nepříliš činila. Co považujete za aktuální velká témata třeba světové architektury?
Některý jsou pořád stejný od prehistorie lidstva. Architektura je jeden z těch oborů, který je tady opravdu dlouho. Já si myslím, že to je vytváření prostředí, ve kterém se lidi můžou cítit dobře, ve kterém můžou se cítit bezpečně. Pro mě definice veřejného prostoru je, že to je místo, kde můžete zažít něco nečekaného. Obrovským tématem je ekologie, je to obrovský téma posledních let. Ty důkazy o globálním oteplování jsou opravdu evidentní. A jestli existuje nějaká naděje, jak s přibývajícím počtem lidí to na té naší planetě zvládnout, tak jsou to jedině města a architektura. Někdy před 8 lety došlo k takovému bodu, že více než 50% lidí začalo bydlet ve městech. A neustále se to zvyšuje ten podíl a velmi brzo to bude 60% a bude to 70%. Protože města, to jsou ta místa, kde jsou lidi koncentrovaný blízko k sobě a jinýma slovama chovají se ekologicky. To si možná nikdo neuvědomuje, ale Tom Main, vynikající architekt, když si říkal, jako chcete se chovat ekologicky, přestěhujte se na Dolní Manhattan. To je to místo, kde skoro nikdo nejezdí autem, všichni chodí do práce pěšky, maximálně jezdí taxíkem, což jsou auta, které mají jinýho řidiče než jste vy, to znamená, ty auta nemusí hledat parkovací místa. Díky tomu se šetří spousta benzínu. Takže určitě to je nějaký vztah k planetě, kde si myslím, že musíme dělat všechno pro to, aby jsme ji pro ty další generace nepředávali v horším stavu. A zatím to tak není.
Asi ale zdaleka ne všechna města se chovají ekologicky.
Jasně, ale já to strašně zobecňuji v tom slova smyslu, že řeknu, že asi město je vždycky ekologičtější než neměsto. Já jsem asi velký kritik za satelitní výstavby a nejvíc mi na ní vadí to, že má neuvěřitelně nízkou populační hustotu a díky tomu, že má nízkou populační hustotu, tak nedokáže podchytit služby, které by ji obsloužily, a ty služby musí být někde jinde. A vy se za nima musíte dopravovat. A teď já nemluvím jenom o tom, že jezdíte autem, to je takový asi nejvíc viditelný, ale že pod zemí máte nějaký dráty a trubky, které k vám dovádějí elektrickou energii a vodu a odpad a odvádějí to na velké vzdálenosti a díky tomu probíhají velké ztráty. A to stojí strašný peníze a platíme to z veřejných rozpočtů. Neplatí to ty lidi, kteří bydlejí tam v těch jednotlivých domech. Potom někdo, kdo žije v bytě v centru města, tak jeho náklady vlastně na ten jeho život jsou dramaticky nižší. Akorát, že se to nezohledňuje v cenách, ale to neznamená, že to tak není.
Neměsto je i vesnice pro vás?
Jasně. Vím, že existuje dlouhá tradice u nás vlastně idealizace venkova a kritiky města. Myslím si, že je hodně osazená někde v 19. století. Tam ty města jsou spjatý s průmyslovou výrobou, s obrovským znečištěním, nekvalitním vzduchem, kriminalitou. To je vlastně docela zajímavý podívat se na pověst měst před třeba 200 lety a zjistíte, že to byly fakt skoro ty nejhorší místa, že byly nebezpeční, že do měst šel jenom ten, kdo se nebál a kdo se opravdu nebál riskovat. Ale dneska už je to trochu jinak. Venkov byl spjatý se zemědělstvím velmi silně. Tam sice můžu mluvit o tom, že tam je nízká hustota, ale ona je daná tím, že prostě k tomu máte dostatečné množství zemědělské půdy a to způsobuje tu nízkou hustotu a funguje to jako nějaký organismus. Ale kolik vesnic dneska takhle funguje? Já je projíždím pouze a snažím se dívat a občas vidím, že i v obcích, které mají malé množství obyvatel, velmi začíná převažovat městský způsob života. Buď tam trávíme relativně málo času, spíme tam a pracujeme ve městech, anebo stejně jsme připojení někde u počítače a vykonáváme činnost, která se odehrává někde úplně jinde. Já bych byl hrozně rád, kdyby venkov mohl fungovat tím způsobem, na který byl navržen, postaven, ale mám pocit, že se to u nás neodehrává. I když jsou země, kde se to tak odehrává.
A ve světle té ódy na ekologické chování města se vám jeví venkov problematičtější?
Když si spočítáte čísla, tak zjistíte, že ano. Kdyby všichni obyvatelé planety chtěli žít na venkově, tak už tu dávno nejsme.
Proč?
Vůbec by ta půda nevystačila. Když si spočítáte plochu zeměkoule, zjistíme, že tam je 150 milionů kilometrů čtverečních té souše, 7 miliard lidí, tak nám vyjdou asi tuším 2 lidi na hektar, tak je to jako velmi nízká hustota, ale kdybychom to takhle rozprostřeli, tak myslím, že se nedokážeme uživit, že to prostě jako nezvládneme, že my musíme být blízko sebe, aby jsme mohli vyměňovat zboží, informace, názory, vlastně cokoliv. Jasně, že to má nějaké limity. Já tím neříkám, že čím větší město, čím větší hustota, tím jako větší kvalita. Když se podíváte na žebříček kvality života, tak zjistíte, že ta nejvyšší kvalita je někde ve městech, které mají někde mezi 200 000 a 600 000. Města střední velikosti, nebo z hlediska planety, ty menší města. Ale není to venkov.
Já jsem se na ty světové problémy nebo problémy světové architektury ptala i proto, že mě zajímá, jestli je v souladu s tím světovým trendem řešíme i u nás, jestli jdeme s dobou, jestli promýšlíme to, co hýbe světem architektů.
Kdybych měl odpovědět upřímně, tak řeknu třeba ne, ale kdybych odpověděl ještě upřímně, tak řeknu nevím, protože ty věci nejsou takhle snadno generalizovatelný a popsatelný. To není náhoda, že Evropská unie se pomocí zákonů nesnažila nikdy sjednotit ten stavební trh, nebo že stavební zákony v jednotlivých zemích jsou různý, že stavební předpisy jsou různý. Jestli je něco typického pro architekturu a je to v jejím genetickém kódu, tak je to, že to je specifická odpověď na lokální podmínky. V momentě, kdy vždycky v té architektuře převládla nějaká tendence, kterou bychom mohli nazvat jako celosvětový trend, třeba se tomu říkalo internacionální styl ve 30. letech, jako něco, kde se velmi podobné domy stavěly po celé planetě, tak zjistíte, že to pro tu architekturu a možná pro ty lidské životy byla spíš katastrofa. Já když jsem byl v Dubaji a viděl jsem, že se tam dneska na poušti staví stavby, které by mohly stát kdekoliv jinde, především v jakýmkoliv jiném klimatu, tak mě to strašně zasáhlo, protože mě to mrzelo, protože jsem viděl, jakou to má ekologickou stopu, protože jsem věděl, že uchladit takový skleněný mrakodrap tam v tom místě představuje neuvěřitelné náklady. Když se právě podíváte na ten takzvaný carbon footprint, že jo, neboli tu stopu ekologickou, tak se pak podívá do těch tabulek a zjistí, že Spojené arabské emiráty jako celý stát je na tom nejhůř na celé planetě. Tam v tom místě asi pravděpodobně nikdy žádný město stát neměli.
Tak já se z toho světa ještě jednou vrátím domů k tomu svému rodnému městu. Tam jsem taky totiž zažila nedávno lítost při procházce místy, kde dřív byla pole a za nimi lesy s chatovou oblastí. A dnes jsou tam rodinné bytové domy velmi rozmanitého vzezření s malými rozestupy a člověk se děsí, jak snadné je během pár let zlikvidovat další kus úrodné půdy, což je i vaše velké téma. Je to velké téma české krajiny, každopádně záležitost alarmující. Jak je možné, že přes všechny apely odborníků, přes všechna konstatování o mrtvých centrech měst a těch rozpínavých developerských projektech už dávno zodpovědní lidé nebouchli do stolu a neřekli dost?
Těch důvodů je hodně, ale já to zkusím zredukovat na nějaký dva. Jeden ze zásadních považuji ten, že jeden z největších biznisů po roce 90 je transformace zemědělské půdy na stavební pozemek. Jestliže zemědělská půda má hodnotu 1, tak stavební pozemek má hodnotu 1000. Existuje spousta lidí, kteří se rozhodli vydělávat peníze na tom, že se pokusí z té jedničky udělat 1000. A vždycky, když někdo takový je a má tohle jako svou celoživotní a jedinou ambici, tak mu to málo kdo dokáže zabránit, zvlášť v zemi, jako je ta naše, kde z dějného vývoje jsme docela lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. A druhá věc, a to je možná zásadnější, že životním snem pro naprostou většinu z nás je samostatně stojící rodinný dům se zahradou. A já si myslím, že to je chyba. A že bychom si měli být vědomi toho, že za A to není možné a že to má konsekvence, které jsou opravdu dramatické a že o nich nemluvíme. Že vlastně se tváříme, že to je to nejlepší a rád mluvím s mladýma studentama na školách a vlastně se jich na to vždycky ptám a vždycky zjišťuju, že to tak pořád je. Že říkají, to je náš sen, jako mít ten domeček s tou zahrádkou, kde prostě se o ní budeme starat a tam budeme mít toho psa. Já jsem studoval v Los Angeles a mě tam řekli jednu věc. Jestli chcete změnit svět, změňte ho v Los Angeles, protože my to pak Hollywoodem pošlem do celého světa.
Lásko pálíš, jak v ráně líh, lásko šálíš, jak jarní sníh, lásko nemáš trvání, já mám...
Adam Gebrian, architekt, propagátor hezké architektury, jestli to tak mohu říct, je hostem pořadu Stříbrný vítr. Co všechno se dá vyčíst, odečíst z krajiny a z architektury určité země a regionu?
Myslím si, že relativně hodně. Když se člověk podívá na satelitní fotografie zhora, rozdíl mezi Českem a Rakouskem, jak je ta krajina dělená, tak zjistí, že ta krajina má úplně jinou strukturu, úplně jiný měřítko, že tam, kde neproběhla ta kolektivizace, tak to členění je daleko drobnější a mnohem víc odpovídá vlastně tomu terénu. A na druhé straně najednou vidíme velký lány a jedna třetina naší plochy je pokryta lesy, což je jako opravdu hodně a na jednu stranu to může znít jako výborně, že to je skvělý, a na druhou stranu taky znamená, že jsou to nějaké části třeba, o kterých se úplně nestaráme. Tak z toho je poznat hodně. Hodně je poznat z veřejného prostoru. Jestli je to místo, ve kterém se odehrávají nějaké činnosti, já strašně rád jezdím do Itálie, zvláště na jih, a každý rok tam vídám jednu věc a dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, v čem je to jiný než to, co znám, že vidím, že ty lidi v tom veřejném prostoru pracují. Že někdo sedí na lavičce před domem a vyrábí těstoviny. A že to není zábava, že to je prostě práce. Že není ten veřejný prostor chápaný jako jenom místo oddechu, jako místo, kam právě se jdu projít. Že to je místo, ve kterém někdo tráví čas a v tom opravdu pracuje. A to mě nadchlo, protože jsem si říkal, to vlastně u nás se moc neděje. Jo? A když se člověk uvědomí tu legislativu zatím, tak zjistí, že to není ani snadný, že my bychom museli udělat zábor veřejného prostoru, museli bychom to zaplatit nějaký peníze, to rozhodně. A potom už jsou takové zkratky, kde Norbert Schulz, výborný teoretik architektury, říká, že jsou země, kde se pije víno a kde se pije pivo. Mimochodem, ta hranice probíhá někde u nás a to má velký vliv. To znamená, tam, kde se pije víno, se tráví čas v exteriéru, tam, kde se pije pivo, se tráví čas v interiéru. A my trávíme hodně času v interiéru, myslím si. A co se týče architektury, tak tam je to takový hodně lokální a člověk by musel hledat vztahy k materiálu a k tomu, jak se třeba staví domy k terénu. Vždycky se říká, že dokud nevznikl buldozer, tak se domy přizpůsobovaly krajině. Když se podíváte do jakýkoliv horské vesnice a podíváte se, jak ty domy mají ty podezdívky, jak se snaží na ten terén nějakým způsobem reagovat. Mimochodem i ve Zlíně ve 30. letech se stavěly domy tak, aby byly na vrstevnicích a abyste nemusela kopat hluboký základy a abyste neutrácela zbytečně peníze. Takže někdy ty domy vypadají tak zvláštně jako rozházený, ale je to proto, že sledují ten terén. A potom, zvlášť teda s vynálezem buldozéru a především z hlediska toho, kde rychlost začala být nejdůležitějším tématem, že jako je potřeba tu věc postavit co nejrychleji, tak jsme ten vztah začali ignorovat. A začali jsme se chovat přesně obráceně. Navrhli jsme prvně dům a snažíme se přizpůsobit krajinu tomu domu. Máte nějaký návrh? A najednou přijede stavební firma a ten pozemek převrátí vzhůr nohama. Úplně vám ho prostě překope, vykope do něho obrovskou jámu a do něho se pak něco umístí. A já myslím, že tam se někde začal ztrácet ten vztah k tomu přirozenému prostředí a trvá to bohužel do dneška a mě to hodně mrzí.
Vy proto děláte dost, abyste šířil nějakou osvětu a nejste sám. Na druhou stranu nevím, jak moc vám v tom pomáhají veřejné nebo státní instituce. Bylo by zapotřebí velké regulace? Existuje nějaká regulace?
Regulace je strašně zajímavý a důležitý téma, ale pro mě je vždycky vlastně odrazem té společenské atmosféry. Já moc nevěřím na to, že pomocí zákonů, regulace se vynutí něco, co ta společnost vlastně neakceptuje. Kdysi nejmenovaný senátor a primátor Teplic řekl, práce v parlamentu je nesmírně obtížná, protože my, když píšeme zákon, tak víme, že vy už znáte 9 způsobů, jak ho obejít. A myslím si, že na tom něco je, že to je trochu jako naše národní schopnost. Já jsem 2 roky žil v Americe a viděl jsem společnost, která je velmi hrdá na to, že zákony respektuje. Protože si je sama vytvořila, tak si říká, tak jsme si je vytvořili, tak se podle nich budeme chovat. Já myslím, že my žijeme ve společnosti, která je hrdá na to, že je umí obejít. Má to taky nějaký pozitiva, já to nechci všechno jenom kritizovat. Připadá mi, že taková určitá míra tolerance a uvolněnosti, která tady u nás je velmi vhodná a že vlastně věci třeba neřešíme úplně konfliktně. Ale zpátky k regulaci. Já si myslím, že regulace je nepochopená u nás v Česku dlouhodobě, že to je něco, co něčemu zabraňuje. Že to je metoda, která komplikuje přirozené chování lidí a zhoršuje jim jejich životní situaci. A že jsme si toho tady užili za 41 let až. Já myslím, že regulace je něco jiného. Regulace jsou přece pravidla, se kterými, když se stotožním, tak jsem na tom lépe. Tak by to mělo být. To znamená, město, Praha, jakýkoliv jiný město, by mělo jednoznačně deklarovat svoje priority, svoje cíle, svůj strategický plán, svoji představu a mělo by říkat, kdokoliv, kdo je ochoten se k tomuto plánu připojit, na tom bude lépe, bude zvýhodněn. A myslím si, že se to neděje, že za A to město ten svůj plán moc jasně nezděluje. Žádný město, který znám v České republice, nemá moc jasně definované priority, pokud se nebavíme o tom, že ty priority znějí jako bezpečí, otevřenost a vzdělání. Ale že by byly velice jasně definované a byly by propojený s rozpočtem, mimochodem 2 nejdůležitější dokumenty pro rozvoj města, územní plán a rozpočet, a že by byly jako propojený dohromady a že by někdo říkal, je to i v plánu, i v rozpočtu a my to jdeme dělat. A kdokoliv o to má zájem, tak se to může dozvědět. A tím pádem, když přemýšlí o svých vlastních plánech a o tom, co bych chtěl sám dělat, tak si říká, tak já bych vlastně ten můj plán mohl připojit k tomu městskému plánu a tím pádem vlastně by vzniklo nějaké spojení, který najednou to město posiluje. A to si myslím, že se moc neděje. I mezi mladýma lidma, když řeknu slovo regulace, tak existuje spousta lidí, která se začne strašně ošívat a začne říkat, přece to my nepotřebujeme, zvítězí zdravý lidský rozum, když se nějak dohodneme sami.
A při pohledu do krajiny jim není jasné, že ten zdravý lidský rozum páchá spoustu zla?
Nevím, jestli si to takhle uvědomujeme. Sám dobře vím na sobě, že člověk dokáže být slepý k neuvěřitelnému množství věcí a že potřebuje častokrát až nějaký osobní impuls, aby se tím vlastně začal zabývat.
Český rozhlas 2.
Znal jsem vám jednu dívku a už nechci znát. Řekl jsem jí, že o velkých citech řeči nemám rád a nesnáším zvuk zvonů, když o svatbách vyzvání a těch pár slov.
Skromně si říká fanoušek architektury, ačkoliv vystudoval a je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné Adam Gebrian. K čemu jste jako kluk tíhl?
Jak to myslíte?
Jestli to od začátku byla architektura, jestli jste od malička chodil s pravítkem, vyměřoval si svůj budoucí domeček.
Asi v 5 letech jsem chtěl být hajný, asi to určitě bylo daný slavným televizním seriálem, ale strašně se mi líbilo, že to je člověk, který tráví hodně času v lese a organizuje si ten svůj život sám. Člověk si dělá, co chce. Bylo to samozřejmě omyl, neplatí to o žádný profesi, ale myslím si, že všichni máme falešné představy o jiných profesích a v dětství je to extrémně silný. A změnilo se to, když mi bylo 6 let, kdy to si pamatuju docela přesně, můj táta je architekt a on přišel do třídy, promluvil si s tou učitelkou a ona řekla, Adame, běž s ním, tak jsem si říkal, jako, co jde, tak jsem šel s tátou a táta říkala, že potřebuje pomoc a vytáhl mě na 2 hodiny ze třídy. Mě to připadalo úplně fantasticky, že nemusím být ve vyučování a můžu být s ním. A byl jsem s ním na stavbě a on potřeboval akorát držet metr jako pásmo, protože to musí držet 2 lidi, že to jeden člověk nezvládne, tak já jako 6letý dítě jsem mu to mohl držet a on tam měsil různé věci. A já jsem mu říkal, jako jestli tohle je ta práce toho architekta, že on je vlastně venku, je na stavbě, je tam sám a rozhoduje se sám a dělá si to, co chce a nemusí nikde být a nemusí tam sedět. A on říkal, jo, to je jako ono. A jsem říkal, no tak to jako bych chtěl dělat. A pobavilo mě, že jsem si to takhle nemyslel sám. Výborný francouzský architekt Rudy Ricciotti, když si řekl, že si vybral architekturu, protože si myslel, že to je outdoor occupation, že to je pobyt venku. Vůbec netušil, že 90% je sezení za počítačem. Ale já jsem si to tak myslel a když se mě ptali ve třídě na to povolání, tak já jsem si v 7 letech odpověděl architekt. Myslím si, že obecně lidi buď dělají úplně něco opačného než jejich rodiče. Jak mi řekl jeden můj kamarád, říkal jsem si, že snad přijdu na něco lepšího než to, co vidím doma. A nebo častokrát dělají to, co jejich rodiče. A u architektury je to hodně silný. Mě to kdysi zajímalo. Ve Zlíně jednu dobu bylo asi 80 architektů a myslím si, že snad 60 jejich dětí šlo studovat architekturu. A jestli se o té profesi něco dá říct, v čem si myslím, že se trochu vymyká, tak bez ohledu na to, jestli ten člověk dělá dobrou nebo špatnou architekturu, tak mu na tom vždycky extrémně záleží. Já jsem ještě nenarazil na architekta, kterýmu by to bylo jedno. Skrz to studium vy získáte lásku k tomu oboru. Já jsem si z toho někdy trochu dělal srandu, že až moc silnou. Já jsem měl období ve svém životě, kdy jsem si myslel, že domy jsou důležitější než lidi a trvalo mi dost dlouho, než mě to pustilo.
Vystudoval jste Technickou univerzitu v Liberci, tedy Fakultu architektury a umění. S čím jste se na studia architektury vydával? To jste pořád ještě myslel, že budete budovat ty domy, které jsou tak podstatné?
Jo, to jsem si myslel až do konce toho studia. Zároveň je to silná stránka, zároveň je to slabina podle mě toho studia, že si lidi myslí, že to je jediná možnost a jediná věc, kterou mohou dělat. Rem Koolhaas, to je asi nejslavnější světový architekt, nedávno řekl, že mluvil ke studentům architektury. Říkal, studujete obor, který je nesmírně zajímavý, komplexní, zabývá se spoustou lidských činností, nasajete informace ze všech různých oborů a pak jdete dělat všichni jenom tu samou věc. Chcete stavět domy a šlapete si po hlavách, abyste mohli postavit lepší dům než někdo jiný. Já jsem měl trochu podobný pocit a to se stalo až skrz studium ve Spojených státech, kdy jsem si uvědomil, že se s tím vzděláním dají dělat různé jiné věci a že to není chyba nebo omyl nebo ztráta a že to není ztracený vzdělání.
Takže se vám takzvaně rozsvítilo v těch Spojených státech?
Hodně mi to pomohlo. Na začátku jsme dostali jednoduchý test od vynikajícího vyučujícího a ten přišel a položil nám 4 otázky. A řekl nám, já nechci, abyste mi na ně odpověděli hned, ale chci, abyste šli domů a abyste o nich přemýšleli, abyste za týden přišli zpátky a abyste sformulovali teda na ně odpovědi za ten týden. A ty otázky zněly, proč tady seš? Jinými slovy, co tě zajímá, co se chceš naučit? Druhá, ta byla nejtěžší, ta zněla, co už umíš, v čem jste teda jako dobrý? A další zněla, jak znáte jiný lidi, kteří by vám s tím mohli pomoct, jestli můžete s někým spolupracovat. A ta poslední zněla, jak moc vám záleží na tom, co si o tom myslí ostatní. Já když jsem si na ty 4 otázky odpověděl, tak to změnilo můj život, protože jsem si uvědomil, že jsou pro mě důležitější jiné věci, než jsem si myslel.
Každopádně jsou to otázky komplexní, široké a je obdivuhodné, že jste se k ním za ten týden dokázal tak postavit.
Když to řekneme jednoduše, třeba otázka, co umím, tak já jsem byl vychovaný v Česku v prostředí, kde odpověď na tuto otázku zní, to nemohu říct já, to musí říct někdo jiný. Já nejsem schopen sám sebe posoudit, to se zeptejte mých učitelů, kamarádů a ti vám řeknou, v čem jsem dobrý. A americká odpověď zněla, to není pravda, to musíš udělat ty, to nikdo za tebe jiný neudělá. Ty víš, jestli opravdu něco umíš nebo ne, nebo bys to měl vědět a pokud ne, tak na tom začni pracovat. A ta věc, proč si tady, co vás vlastně zajímá, co se tady chcete naučit, co se chcete dozvědět, to je přece úplně zásadní otázka, která by se měla pokládat před vstupem kamkoliv.
Tohle se odehrálo na Jihokalifornském institutu pro architekturu v Los Angeles, jak už jste řekl. Když jste si tady zodpověděl otázku, proč jsem tady, šel jste usilovně za tím cílem a jaký ten cíl byl?
Tam se spojily dvě věci dohromady. Já jsem si uvědomil, že mě zajímají jiní lidé, že mě zajímají jejich myšlenky, jejich práce. To jsem v tu chvíli nevěděl. Říkal jsem si, jako baví mě poslouchat jiní lidi, sledovat je, uvažovat o jejich práci, setkávat se s nimi, vyměňovat si s nimi názory. To jsem si myslel, že se dělá na architektuře, pak jsem zjistil, že na architektuře častokrát jste opravdu sama nebo prostě v malém úzkém pravidelném kolektivu a zabýváte se opakovanou činností. A najednou jsem si říkal, tak já bych chtěl dělat jinou práci, která mi tohleto setkávání umožňuje. A tu práci jsem si našel a je to to, co dělám teď, ale opravdu se pravidelně setkávám s různýma lidma a poslouchám to, co dělají a snažím se na to nějak reagovat. A druhá věc, to se stalo už dávno předtím v Holandsku, kdy jsme odevzdávali naše studentské práce v bývalém kostele, ve veřejném prostoru teda, a tam přišla spousta lidí se podívat na ty naše odevzdání a já jsem se divil, co tam dělají a ptal jsem se, proč tady jste, to jsou jenom studentské práce, nic toho se nebude realizovat a oni mi říkali, my to víme, ale nás zajímá, jak vy, studenti, přemýšlíte o tom prostředí, ve kterém my žijeme a proto jsme se na to přišli podívat. A já jsem z toho byl úplně v šoku a říkal jsem si, tak tohle by se u nás nestalo. A začal jsem nad tím přemýšlet, co to vlastně znamená. Jak je možný, že u nás by se nikdo nepřišel podívat na studentské práce do školy, aby zjistil, jak mladí lidé přemýšlejí o jeho prostředí. A říkal jsem si, tak možná, že ten důvod spočívá v tom, že se vlastně o to naše prostředí moc nezajímáme. A proto existuje celá řada logických důvodů, proč to tak je. Souvisejí s transformací společností po roce 89. A já jsem si říkal, tak jestli je to takhle, jestliže architekti vykonávají činnost, o kterou se většina společnosti nezajímá, tak není pro mě až tak úplně zajímavý být dalším architektem, který se bude snažit a bude skuhrat nad tím, jak se společnost o nic nezajímá, ale raději budu věnovat svoji činnost tomu, aby se zajímala, a to dělám.
A to je fantastická taková uvědomělost. Já si umím představit, že pro mladého kluka by bylo daleko pohodlnější a přitažlivější zůstat v tom zahraničí, kde se živě diskutuje, kde nachází ohlas a kde je takový tvůrčí kvas v tom nejlepším slova smyslu. To vás nelákalo?
Lákalo a to bylo docela zajímavý, dlouhodobý, těžký rozhodnutí. Já když jsem odcházel poprvé na různý zahraniční pobyty, tak jsem si nemyslel, že mám k tomu českému prostředí nějaký silný vztah. A až přes ty pobyty tam jsem si najednou začal uvědomovat, že mám. Existuje výborná povídka od Chestertona, která se jmenuje Záhada Břečťanů, kde on to jasně popisuje. On říká, že pravý důvod cestování je vstoupit zpátky do své země jako cizinec. To znamená vidět jinýma očima. A já jsem si skrz to začal uvědomovat, že když se v Česku něco podaří v architektuře, když se třeba podaří skvělý dům, tak já z toho mám mnohem větší radost, než když se něco podaří v Brazílii. Potom jsem měl Fulbrightovo stipendium a to Fulbrightovo stipendium je udělané tak, že 2/3 platí americká vláda a 1/3 česká vláda. A ta česká vláda tam má podmínku, že když ho absolvujete a dostudujete, tak se musíte na 2 roky vrátit zpátky do České republiky. To kdyby tam nebylo, tak si myslím, že řada těch absolventů toho stipendia by opravdu zůstala na místě tam, kde jste třeba v akademickém prostředí, který je na tom finančně úplně dramaticky někde jinde a ty podmínky a knihovny. A jsem si říkal, OK, tak já to vím, já tady podepisuju smlouvu, že se musím na 2 roky vrátit. Vrátil jsem se teda na ty 2 roky a říkal jsem si, tak jo, tak když teda je podmínka, že tady 2 roky musím být, tak se budu snažit dělat to, co bych jinde dělat nemohl. To znamená, zkusím dělat činnost, kterou bych v Británii nebo v Holandsku vlastně vykonávat nemohl. A to je to, co dělám. To souvisí s tím, že si myslím, že aby člověk mohl dělat takovou práci, o kterou se snažím, tak musí v tom prostředí vyrůst. Musí mít společné zážitky ze školy, ze školky, musí sdílet stejné vtipy, musí znát stejné filmy, musí být součástí té kultury. Nemůže tam přijít jako nějaký cizinec. Může být kritický, protože je toho součástí. Já když třeba kritizuju věci, tak kritizuju sám sebe. Kritizuju jiný lidi. Mně sada lidí říká, no ale to nemůžeš kritizovat, protože ty děláš to též. A já vždycky říkám, no právě proto to můžu kritizovat, protože dělám to též.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin.
Po návratu ze Spojených států amerických vedl Adam Gebrian architektonický ateliér na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Jak jste uvykl opět českému školství, zdejším návykům a zvyklostem? Byl to ostrý náraz po tom světovém rozletu?
Ne, vůbec ne. Tam to bylo naopak strašně snadný, protože to bylo v Liberci a Liberec je opravdu škola, kde jsem vystudoval a je to speciální škola. Ta fakulta vznikla v roce 1994 a založil ji Jiří Suchomel, architekt, děkan, který předtím učil v Americe v Ann Arboru a zakládali podle mě s jasným cílem vytvořit Ameriku na severu Čech. A přivezl si spoustu poznatků ze Spojených států, který v Liberci důsledně uplatňoval a ty zněly třeba 24-hodinový přístup do školy. Každý student má svůj stůl, svůj skříň a svoji židli a u toho sedí a pracuje. Všichni jsou v jedné velké společné místnosti a tráví tam veškerý svůj čas a díky tomu se velmi dobře znají. A to byly atributy, které já jsem zažíval jak v Americe, tak i v Holandsku a tak zase zpátky v Liberci, takže bylo strašně snadné jako se do nich vrátit zpátky a vidět je ta. Horší to bylo s nasazením studentů. Trochu si uvědomuji, že to byla moje chyba, že jsem měl nereální očekávání, že jsem přišel z prostředí v Americe, který je nesmírně soutěživý, nesmírně. A já bych řekl, že za zdravou hranicí, že vlastně to nasazení je tak obrovský, že má mimochodem strašnou spoustu důsledků, které se projevují v řadě různých věcí ve Spojených státech, které jsou velmi negativní. A to u nás tak není. Já jsem viděl lidi, kteří nechápali, proč jako vlastně po nich chci tolik práce. A mimochodem tohle je jedno z velkých témat, na který narážím poslední dobou, že potkávám řadu mladých studentů, kteří si nemyslí, že větší množství práce vede k většímu úspěchu. A mají proto různý důvody. Já vlastně se jim ani moc nedivím, když se dívají na tu společenskou situaci, tak mají pocit, že třeba dobrá známost kamarádů je mnohem důležitější než kvalitní výsledek nebo kvalitní práce na tom. A tak se tomu docela dost přizpůsobují a vůbec nechápou, jak jejich vyučující před 20-30 lety odváděli úplně šílený výkony a vlastně se na to tak trochu dívají cynicky a říkají, no podívejte se, jako, tak jste sice takhle hrozně dřeli, ale stejně vám to moc nepomohlo. Tak proč bychom to měli dělat? A připadalo mi a tehdy mi to hodně vadilo a dneska už jsem s tím trochu smířený, že mají velmi zorganizovaný svůj život, že ho mají rozdělený na několik různých věcí a říkají, jo, tak teď mi tady posloucháme, co říkáte, ale za půl hodiny já jdu hrát basketbal a za další půl hodinu se jdu podívat do kina na film a tak dál. A já jsem si uvědomoval, že takhle já jsem nestudoval. Já jsem studoval tak, že když přišlo nějaký téma, tak mě to téma úplně pohltilo, zabýval jsem se s ním několik dní a nedělal jsem nic jiného, zanedbával jsem všechny hygienické základy a nedělal jsem fakt nic jiného. A netvrdím, že to bylo něco strašně super a že tehdy to bylo výborný a dneska už je to špatně. Já mám rád krédo, který říká, že nostalgie už není co bývala. Myslím si, že s vývojem společnosti a technologií se ty změny strašně zrychlují. Tehdy mě bylo 29 let a učil jsem lidi, kterým bylo 22, 23. Mezi náma bylo 6-7 let a to při pohledu zvnějšku zní, že jsme si museli být velmi blízko a museli jsme si být velmi podobní, ale já jsem ten pocit neměl. Já jsem měl pocit, že se bavím s úplně jinou generací, která má úplně jiný priority.
V současnosti hoříte pro pedagogickou práci na dvou institucích, jednak na první soukromé škole architektury v Česku, nazvané Archip, a potom také na Pražském institutu, který spadá pod Státní univerzitu Severní Karoliny. Máte dobré žáky, studenty?
V každé třídě je pár lidí, kteří jsou opravdu excelentní, řada lidí, kteří to vlastně moc nezajímá a některý, kteří jsou opravdu špatný. Já obecně moc nevěřím na koncept talentu. Já mnohem víc věřím na práci. A mockrát se mi stalo, že jsem viděl lidi, kteří vypadali strašně netalentovaně. Vypadali, že vůbec neví, o čem je řeč, že neumí vzít tušku do ruky, ale měli chuť. A za pár let se ukázalo, že jsou mnohem lepší než ty, kteří přišli s takovým pocitem, že už to skoro ovládají a že to nějak zvládnou. Já rád pracuji s lidma, kteří mají chuť pracovat, kteří jsou zvídaví a zajímají se. Já moc neučím, já pokládám otázky a snažím se, aby se ty lidi vlastně o ty věci zajímali sami. A na té škole Archip já učím něco, co je úvod do architektury. Je to hodně založený na otázkách studentů, na upozorňování na nějaký témata, kterých by si třeba nevšimli. A já se vždycky snažím o to, aby oni se tím problémem zabývali především mimo tu třídu. Ne v tom čase, který my spolu máme vymezenou na tu interakci, ale mimo ní. Jsou obory, které takzvaně vyžadují to celoživotní vzdělávání a architektura je jeden z nich. Vám opravdu neskončí práce a vy nevypnete. Vy se musíte dívat kolem sebe a zajímat se o věci a pořád o nich přemýšlet a vlastně snažit se zlepšovat. A vždycky, když takovýhle studenty mám, tak je radost s nimi pracovat a je strašná bolest, když proti vám sedí někdo, o kom vidíte, že ho to nezajímá. To se mi bohužel na těch českých školách stalo a na obou těchto školách, o kterých mluvíme, se platí relativně vysoké školné a myslím si, že to trochu přispívá k tomu, že ty lidi zájem mají.
Vy jste každopádně velmi pracovitý, hodně působíte i v mediálním prostoru. Tady v Českém rozhlase máte už od roku 2009 svůj vlastní pořad Bourání na rádiu Wave. Také jste hodně činorodý. Na internetu publikujete na webu, váš facebookový profil sleduje tuším 12 000 lidí. Máte vlastní pořad na internetovém portálu. Kde se vám dostalo užitečných lekcí v prezentaci vlastních názorů, v tom najít problémy, srozumitelně pojmenovat tyto záležitosti, nahlédnout je z různých perspektiv, analyzovat a navrhovat řešení, která budou srozumitelná široké veřejnosti, protože to myslím, že je smysl vaší práce. Byla to ta Amerika?
Myslím, že to bylo mnohem dřív. Já si nepřipadám jako pracovitý člověk a říkám to s plnou odpovědností, protože vím, co ten den dělám, tak se znám, tak mám pocit, že to je trošku jinak. Ale v rodině, kde jinde, výchova, to znamená můj dědeček byl malíř, ale především pedagog. A táta je architekt a ty jeho pedagogické vlohy velmi silně zdědil. A u mě se to projevovalo tak, že já jako každý malý dítě, když jsem řešil nějaký domácí úkol, tak jsem po tátovi chtěl rychlou odpověď. Řeknete mu nějaký problém a řeknete mu, tak kolik to je, nebo řekni mi to. A on vždycky začal a trvalo mu to půl hodiny a uvedl to vlastně ve velmi širokém kontextu a já jsem z toho byl strašně hrozně. Vždycky jsem říkal, už mi prostě řekni, jak to je a nevyprávěj mi tady tyhle ty jako příběhy. Ale on to dělal pořád a nenechal se tím nějak znervoznit. A až já dneska po nějakých 20-30 letech jako vlastně strašně oceňuju a budu se to snažit dělat se svým synem Filipem. Oscar Wilde má takový krédo, že je snadné být milý k lidem, na kterým vám nezáleží. Lehce odbít někoho jako jedním slovem, to umí každý, ale když vám někdo věnuje svůj čas, tak to znamená, že vám na něm strašně záleží. Kdo jiný než rodiče. Proto já si třeba vážím kritiky. Když mi někdo napíše nějakou dlouhou kritiku na to, co já dělám, tak já za ní většinou poděkuju a říkám, jsem rád, že jste mi věnoval takovýhle množství času, to znamená, že vám na tom asi záleží. Takže on mi zprostředkovával vlastně nějaký širší kontext. To byla první věc. A druhá nesmírně důležitá věc, Antonín Hrubý, profesor na 8letém gymnáziu. Já jsem byl z té první generace 8letého gymnázia a my jsme v roce 90 nastoupili jako malí děti mezi dospělí lidi a vyučující moc nevěděli, jak se k nám mají chovat a vykali nám. Ale my jsme měli předmět 6 let a ten se jmenoval seminář základů společenských věd a bylo nás tam 10 a spočíval v tom, že každý z nás vždycky dostal za úkol najít si v novinách nějaký článek, nějaký téma a to představit těm ostatním, zaujmout nějaký svůj názor a ten názor bránit těm ostatním, který se mu snaží rozstřílet. A to jsme dělali 6 let. A až ve Spojených státech jsem zjistil, že to je úplný základ amerického studia a že jsem vlastně na to dobře připravený, že jsem to tady absolvoval a že to znamená, že se neurážím, když se mnou nikdo nesouhlasí, že jsem naopak rád, když se mnou někdo nesouhlasí, protože se dozvím něco, co jsem nevěděl předtím. Že nejhorší je, když mi někdo řekne ano, máte pravdu, protože prostě tím debata končí. Takže jinýma slovama odpovím, co je nejdůležitější v lidském životě? Výchova a vzdělání. Když se ohlédnu zpátky, tak jsem měl na obojí obrovský štěstí a jsem za to strašně rád.
Vám se dostalo něčeho, co bohužel pořád není běžné, tady tohoto širokého vzdělání a takových podnětů i cenných lidských impulzů ve škole. Snažíte se do svých aktivit zahrnout i děti? Ptám se právě proto, že si myslím, že v rámci třeba výtvarné výchovy nebo těch společenských seminářů a základů společenských věd by bylo dobré, kdyby dostali určité znalosti a kdyby se jim dostalo nějakého po otevření vnímavosti vůči architektuře a veřejnému prostoru.
Dotýkáte se nejdůležitějšího tématu. Já vždycky říkám, jestli se tady snažíme něco změnit, tak si myslím, že se má začít v mateřských školkách. Že ani ne na základní škole, ale v mateřské školce. A já to moc osobně nedělám, protože se toho trochu bojím v tom slova smyslu, že si myslím, že to je ta nejnáročnější disciplína. Že dokázat srozumitelně a atraktivně mluvit s malejma dětma je neuvěřitelně obtížný. A já smekám klobouk před každým, kdo to dokáže. A kdybych někde mohl něco ovlivnit, tak bych se zásadně snažil, aby učitelé na tom u nás byli líp. Aby byli společností chápaní jako důležití lidé, kteří jsou velmi dobře zaplacení, protože to je podle mě nejzodpovědnější práce. Na druhou stranu, kdykoliv někdokoliv vyzve, abych přijel se zapojit do diskuze nebo přednášky se studenty základních nebo středních škol, tak to zdarma udělám. Neděje se to nějak strašně často, ale děje se to. 20krát, 30krát se mi to stalo. A baví mě to. Ty lidi jsou otevřený, mají provokativní otázky a člověk má pocit, že to je dobře vynaložený čas.
Český rozhlas Dvojka.
Adamem Gebrianem jsme v našem povídání skončili u nejmladší generace. Já jsem právě na Facebooku zjistila, že jste čerstvě tatínkem. Co to s vámi udělalo? Jaký průlom v životě otcovství představuje?
Zatím mám pocit, že ten nejzásadnější, který se kdy stal, že najednou vidíte, že všechno jinak, že už nikdy nic nebude stejně, že z nějaký bezstarostnosti vidíte před sebou někoho, pro koho jste ochotný udělat skoro cokoliv. A já mám pocit, že nedělám teďka nic jiného, než se starám o Filipa a přemýšlím nad ním a snažím se, aby to bylo dobrý, aby jsme to spolu nějak zvládli. A taky vidím, že mi to ovlivní život tak, že se stávám tolerovat některé věci, které jsem toleroval dřív. V tom slova smyslu, že když si říkám dobrý, tak mě tohle nějak nevadí, abych tom jako žít dokázal, ale jako docela bych rád, aby žil v lepších podmínkách. Ale je to strašná radost. A ten moment jako byl pro mě nejšťastnější moment v životě.
Promítá se tato životní situace třeba i do vašich budovatelských choutek, že třeba měníte domov?
Ne. Jsme pořád tam, kde jsme na malé straně. Já jsem hrozně rád, že tam jsme. Doufám, že tam dlouho vydržíme. Teď jsem začal číst knížku Pražských příběhů o malé straně a je to opravdu skvělá věc, kde najednou jako si člověk uvědomuje, co všechno se tam odehrálo. Já mám velmi chabý znalosti historie a toho, co se na našem území odehrálo, tak to vidím jako velký handicap a snažím se na tom postupně pracovat a jsem rád, že bydlíme v místě, který třeba spousta lidí dneska nemá ráda a ohrnuje na něm nos a mluví o tom, jako že to je to místo zdevastované tím turismem. A já znám jako jednoduchý způsob, jak se tomu postavit, bydlet tam a ten turismus nějakým způsobem vyvažovat. Takže se snažím trávit hodně času ve veřejném prostoru a Filip k tomu přispívá, protože samozřejmě spolu chodíme po venku, jezdíme a myslím, že se to bude odehrávat i v budoucnu a doufám, že toho času v prostředí, který já považuji za nesmírně inspirativní a krásný a vznešený, jako spolu hodně strávíme.
Vy jste se v životě stěhoval mnohokrát, bylo to vlivem okolností nebo z přesvědčení, že je to prospěšné?
Asi tak trochu od obojího. Vždycky, když jsme byli v nějakém městě, tak i tak jsme se snažili změnit několikrát ten pobyt v rámci toho města, protože vám to právě umožní zaměřit pozornost na nějakou část, kterou byste jinak nepoznala. Já jsem se vždycky snažil, abych bydlel relativně daleko od toho, kde jsem chodil do školy. Záměrně, jak ma bydlíte kousek od školy, tak se může stát, že se pohybujete jenom na této úsečce mezi školou a bydlením a nevidíte nic jiného. A to by pro mě byla katastrofa. Já se snažím, aby mě to nutilo chodit pěšky, nejezdím autem, rád jezdím hromadnou dopravou, protože tam člověk vidí a zažívá věci z toho života, které jsou důležité jako potom pro to, co dělá.
Když se ještě chvíli zastavíme u veřejného prostoru, co byste poradil těm, kteří sami sebe klasifikují jako příliš malé pány, bezmocné lidi, kteří nemají jakýkoliv vliv na to změnit svůj veřejný prostor a přitom je to nějakým způsobem irituje. Vědí, že není úplně v pořádku, když se jim tam nežije hezky.
Existuje strašně slavná esej Václava Havla Moc bezmocných, ale obecně neexistuje bezmocný člověk. Každý může nějakým způsobem ovlivnit to prostředí, ve kterém žije, i když třeba drobně, nebo se ta jeho aktivita projeví za hodně dlouhou dobu. O tom nemám úplně nejmenší pochyby. Není to tak, že někdo ho ovlivňuje zásadně a někdo vůbec. Já si skoro myslím, že ho vlastně ovlivňují všichni stejně. Že v momentě, kdy něčemu věnujete pozornost, mluvíte o tom, přemýšlíte, snažíte se něco udělat, tak nikdy nejednáte špatně.
Vy jste, Adame, sice vystudoval architekturu, ale navrhl jste zatím jediný dům. Přesto vám znalci oboru udělili cenu Architekt roku za systematickou obhajobu moderní architektury, což ve vašem podání znamená, jak už posluchači pochopili, osvětu, propagaci dobrých projektů a kritiku těch méně povedených. Také za stovky článků, přednášek a soutěží. Odborná porota shledala toto vaše dlouhodobé počínání jako nezbytné a nenahraditelné v dnešní době nepřející soudobé architektuře. Řekněte mi v závěru našeho setkání, s jakými myšlenkami a možná závazky do budoucna jste toto ocenění přebíral?
Pokračovat v tom, co dělám. Když jsem se začal věnovat tomu, co dělám před 7-8 lety, tak jsem si uvědomil, že to snažení nemá žádný hmatatelně dosažitelný cíl. Že na konci svého života, ať to bude kdykoliv, neuvidím nic, kdybych si mohl říct, tak, tohle jsem dokázal, tohle tady zůstalo, tohle jsem splnil. A uvědomil jsem si, že mi to nevadí, že to je OK, že s tím umím žít, že nejsem ten typ člověka, který potřebuje, aby tady po něm něco zůstalo, na co se budou dívat nějaký jiný lidi. Snažím se vlastně tou činností přispívat k tomu, aby jsme opravdu žili v prostředí, který považuji za lepší, než to, který bylo předtím. To je všechno. Ale zlepšování nemá konec. Jak říká Michal Kuzemenský, architekt, cesta za zlepšováním opravdu je bez konce. Ten závazek pro mě je, že existují lidi, v tomhle případě porota, kteří si myslí, že to nedělám úplně špatně a říkají mi, a my oceňujeme, že se tomu věnuješ. Tak si říkám, tak děkuju. Já bych se tomu věnoval i tak, na tom se nic nemění. Myslím si, že ten můj problém nastane až tehdy, kdy mě začne velmi silně kritizovat skupina lidí, který já si vážím. To se zatím nestalo, ale předpokládám, že se to taky stane někdy a pak já budu muset přehodnocovat to, čemu se věnuju. Ale zrovna jsem ve fázi, kdy mám, si myslím, té práce před sebou opravdu hodně, nemám pocit, že by ubývala. Když jsem napsal takový článek, kdy až budu moct jít do důchodu, napsal jsem, co až všechno bude, tak tehdy jako opravdu se budu moct tomu přestat věnovat a myslím, že je dost jasný, že to nikdy nenastane.
Děkuji za to, že jste si udělal čas na pořad Stříbrný vítr. Ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byl architekt Adam Gebrian.